كامبوس اف ام يبرزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
Bipjaċir nilqawkom għal dan il-programm Rapsodija fis-Sajf. L-ewwel kompożizzjoni fil-programm tal-lum tlaqana ma' Edvard Grieg, kompożitur Norveġiż li għex bejn l-1843 u l-1907. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufin ta' dan il-kompożitur huwa l-kunċert tal-pjanu li kitbu fl-1868 u li ppubblikah 4 snin wara. Anke jekk dan ix-xogħol intlaqa' tajjeb ħafna mill-pubbliku, Grieg ma kienx kuntent għal kollox bih u irrevedih posta drabi. Minn dan il-kunċert aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, Allegro Moderato, Quasi Presto, Andante Maestoso, li ser jiġi segwit mill-pjanist Ronan O'Hora, flimkien ma' Royal Philharmonic Orchestra, immexxija mis-Sur Mast James Judd. Il-Royal Philharmonic Orchestra immexxija Mr. Must James Judd interpretat it-tielet moviment mill-kunċert għal pjanu ta' Edward Grieg. Il-pjanist kien Ronan O'Hora. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Barokk Malti Francesco Azzopardi. Azzopardi kien il-kompożitur Malti l-aktar prominenti tas-seklu 18. Huwa studja l-mużika l-ewwel f'Malta u aktar tard fil-Konservatorju Napolitan ta' San Onofrio. Azzopardi beda l-karriera tiegħu f'Napli u meta ġilura Malta inħatar organist tal-Kattidral tal-Imdina fejn il-Maestro di Cappella kien Benigno Serafa. Azzopardi kiteb ħafna xogħlijiet, l-aktar ta' mużika sagra, u wieħed mis-suċċessi li kellu kien l-oratorju La Passione di Cristo. Is-silta ta' Azzopardi li ser nisimgħu hija Sinfonija in D Major li ser tiġi segwita mill-Jean Orchestre Atlantique mexxija mill-violinista Stephanie Marie Dehan.
Thank you.
Smajna Sinfonija in D Major ta' Francesco Azzopardi, eseguita mill Jean Orchestre Atlantique, immexxija mill-violinista Stephanie Marie DeHaan. Dik kienet interpretazzjoni li ngħatat fil-Valletta International Baroque Festival ta' xi snin ilu. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika ta' Grover Washington, sassofonist mibki Amerikan mill-qasam tal-jazz. Il-recordings ta' Washington ta' snin 70 u 80 illum huma konsidrati bħala klassiċi fil-qasam tal-smooth jazz. Huwa kiteb mużika tiegħu imma spiss interpreta wkoll xogħlijiet ta' mużiċisti oħra. Washington miet fl-1999. Ta' Grover Washington ser nisimgħu Knucklehead, kompożizzjoni tiegħu stess mill-ħames album tiegħu Feels So Good tal-1975.
We'll be right back.
Smajna Knucklehead ta' Grover Washington, kompożizzjoni tiegħu tal-1975. Ngħaddu hawnhekk għax-xogħol Imes li huwa l-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius. Is-sinfoniji ta' Jean Sibelius jimmarkaw il-qabża bejn ir-romantiku u l-modern. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kiteb 7 sinfoniji. Fl-ewwel sinfonija tiegħu Sibelius ħallat l-oriġinalità ma' dak iċ-ċertu romantiċiżmu li nassoċjaw ma' kompożituri bħal Tchaikovsky. L-ewwel moviment tal-ewwel sinfonija ta' Sibelius huwa Andante Allegro Energico. Dan il-moviment ser jiġi segwit mill-Orkestr Swiss Ramond immexxija mis-Sur Mast Ernest Onsermet. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Rapsodija fis-Sajf fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Sur Vincent Mangani li miegħu ser inkomplu nitkellmu dwar it-tradizzjoni tal-ikonografija ta' minn ngħidu li Vincent Mangani huwa ikonografu u fl-2009 għamel kors fl-ikonografija ma' Father Nathaniel Teuma f'Konflenti, il-Kalabrija u huwa ilu jikteb l-ikoni għal dawn l-aħħar 15-il sena u x-xogħlijiet tiegħu intwerew fatt ta' werijiet. Barra minn hekk huwa graduat fit-teoloġija u huwa membru tas-Soċjetà tal-Mużew u allura għalih l-ispiritwalità u l-arti sagra għandhom tifsira speċjali. Vincent nirringrazzjawk li qiegħed magħna għal darb'oħra. Issa jekk niġu għall-ikonografija fil-ġurnata tal-lum. Kemm għadha popolari mfittxija din it-tradizzjoni?
Dażmin qisu ħadet żvolta li reġgħu qegħdin ifittxuha. Għalkemm aħna l-Maltin forsi ngħidu li għandna xi ikona imma nużaw għat-tiżjin biss, tajjeb, imma propjament anke f'ċertu knejjes u hekk qiegħda tidħol bil-mod il-mod. Jiena nemmen li għax tant hija sempliċi u tant ma nbidlitx illi fis-sempliċità tagħha toqgħod ma' kull ambjent. Anka f'ambjent modern ħafna, inħossra toqgħod kważi ħafna iktar minn xi ambjent pereżempju barokk jew iktar antik, imma toqgħod naħseb kull imkien.
Tajjeb, u hemm xi postijiet partikolari fejn din it-tradizzjoni tal-ikonografija għadha tiġi prattikata b'ċertu fervur?
Naturalment fil-monasteri ortodossi kollha, ġifieri kemm ta' rġiel u kemm ta' nisa, patietu għax għandhom tipi ta' jishom patietu sorijiet, monaċi jgħidulhom huma. Imma mod partikolari tissemma l-Muntanja Athos li hija qisha peninsula l barra minn Tessalonika l-Greċja fejn hemmhekk hemm ħafna monaċi minn madwar id-dinja, monaċi kollha rġiel, hemm iktar minn elf wieħed jekk niftakar sew. U jett mill-affarijiet li għamlu huwa proprju li jiktbu daw l-ikoni li mbagħad ikunu jew għalmin ikun ordnhom jew anke biex jinbigħu fid-dinja.
U r-regoli dwar kif għandhom jiġu raffigurati l-personaġġi tal-ikoni, għadhom l-istess bħal qabel jew ġieli jinbidlu ma' żmien?
Ġeneralment huma bħalma kienu qabel, jiġifieri trid tiżżomm ċertu regoli, speċjalment fejn jidħlu qaddisin għalkemm illum. Tfittex bl-internet tiltaqa' ma' ħafna każi ta' ikoni li jkunu ħafna moderni, forsi l-poza tkun kważi l-istess imma moderna għal kollox. Imma tajjeb ngħidu li waqt li aħna l-arti tal-ponent, speċjalment fi żmien ir-Rinaxximent qisu l-14-il seklu, 15-il seklu, imbidlet. Tajjeb u saret differenti kważi kull ftit snin, kull mit sena kienet tinbidel, din it-tip ta' arti ta' l-ikonografija beqgħet l-istess, speċjalment f'dak li huma kuluri fid-disinn, il-poza insomma u anke il-materjal użat ġeneralment.
Issa għandi nifhem li ċertu ikonografi sempliċement ikunu qed jimitaw l-ikonografija minn barra biss. Imma oħrajn għadhom isegwu l-proċess li huwa relatat ma' l-ikonografija, inkluż li jsir talb u sawm.
Iva ekku. Anke jien hekk nagħmel fl-arti tiegħi. Jien ma nużax it-teknika tat-tempera huwa proċess u m'għandix dak il-ħin li nista' mbagħad naħdem fit-tul, imma nipprova nimxi dak kollu li titlob l-ikonografija.
Tajjeb, issa jekk niġu allura l-ikonografija tiegħek, l-għonet kif bdiet il-ħajra tiegħek għal din l-arti u għaliex?
Kien hemm żewġ momenti partikolari fil-ħajja tiegħi, l-għonet għamilt 5 snin bħala missjonarju l-Albanija, minbgħod mis-Soċjetà tal-Mużew u hemmhekk ġejt kuntatt mal-ħajja Ortodossa biex ngħidu hekk. U allura kont naffaxxina ruħi anke ġilerajt ikonografi qegħdin jaħdmu ġol knejjes partikolari. U madwar 14-il sena ilu wkoll u dejjem kelli din il-ħajra insomma li nibda nipproduċi l-ikoni. U mbagħad madwar 14-il sena ilu fi żmien 5 xhur kont lift 3 persuni fil-familja b'mar terminali u qisu biex nimla dak il-ħin anke biex nasal l-isftar, iddeċidejt li nibda naħdem fuq dawn l-ikoni. U fil-fatt ħafna minnhom ipproduċejt biżejjed li sa ftit xhur wara tellajt l-ewwel wirja tiegħi kienet. Ġifieri bil-mod il-mod qisu mbagħad daħlet il-ħajra u mbagħad qisu dal-aħħar snin intfajt biss biex nagħmel l-ikonografija għalkemm jien għandi bażi ta' arti studjajt l-arti wkoll.
Jiġifieri l-ewwel ikoni tiegħek imorru lura sa anke qabel ma kont għamilt il-kors tiegħek fil-Kalabrija.
Mela, qisu l-2005 xi ħaġa kienet. L-2005 naħseb kienet l-ewwel wirja tiegħi.
Tajjeb, u x'materjali tuża l-ikoni li tiktar?
Issa jiena nuża l-akrilika, l-acrylics. Għalkemm fejn jidħol deb, issa deb bdejt indaħlu minn wara dal-kors li għamilt fil-Kalabrija. Fejn jidħol deb nuża l-folji tad-deb propri ġifieri. Imma l-bqija nuża l-acrylics għax insibu iktar komdu għalija minħabba l-ħin limitat li jista' jkolli biex naħdem. Imbagħad bħala bażi nuża differenti imma. Ġifieri jiena għandi fuq l-injam, għandi fuq it-tila, nuża fuq il-foħħar, fuq il-ġebla Maltija, fuq it-skuk, ġifieri jiena dak kollu li huwa bħala bażi ngħid dan nipprova nesperimenta fih. Unu zaħ.
U hemm xi raġuni partikolari għaliex tpenġi pereżempju fuq il-ġebla Maltija jew fuq il-Fuħar?
Laqgħa xejta. Iktar tiġini l-ħajra u l-ispirazzjoni ngħid kieku nagħmel fuq il-ġebla kif tiġi. Mbagħad forsi nagħmel ftit xhur mhux ħażin ngħid fil-fatt issa fottru li ġejja kallert se jkolli wirja se tkun biss ikoni fuq il-ġebel. U mhux se nuża l-ebda materjali ieħor.
U meta tpenġi fuq il-ġebel jew il-fuħħar, xorta waħda qiegħed tirrispetta r-regoli tradizzjonali tal-ikona.
Kemm jista' jkun iva. Ħanidek li dejn xorta toħroġ, jiġifieri hemm ħabib tiegħi partikolari li ġie għax tkelli diversi wirjiet. Ora ħafna mix-xogħol tiegħi jgħidli il-kurċifissi tiegħek narafhom għax għandhom xi ħaġa li issa saret tiegħek. Jiġifieri tkun qed tikkopja, imma inti mingħajr ma trid. Imbagħad ikun hemm ċertu punti jew ċertu simboli li jibdew joħorġu.
Inti apparti li studjajt l-arti tal-ikonografija, studjajt l-arti wkoll in ġenerali. Kemm sibta faċli jew diffiċli li tibdel dawk ir-regoli tal-arti tal-punent biex tadatta biex tagħmel dawn l-ikoni li għandhom espressjoni iktar tal-vant.
Jiena studjajt l-arti suppost biex inkun għallim tal-arti. Xi ħaġa li qatt ma kelli l-okkażjoni nagħmilha f'ħajti. Għax jew għallimt il-primarja jew għallimt ir-reliġjon fis-sekundarja. Allura ma tantx naħseb kont imxekkel wis b'dan l-affarijiet li kont tgħallimt qabel, jiġifieri ma tantx kont nipprattika ħa ngħidulek. Imma mbagħad bil-mod il-mod affarijiet insomma jgħinuk ukollax anke x'in tiġi għall-perspettiva d-daqqa tal-id jiġifieri taħlit ta' kuluri, jiġifieri bil-mod il-mod mbagħad tibda tidrib tibda toqgħod.
Iva manka fejn tidħol perspettiva, pereżempju, li koni ma jsegwux
il-perspettiva. Anzi kontra, kontra jagħmluha. Il-punt tal-perspettiva mhux qiegħed fin-nofs il-bogħod, imma l-punt tal-perspettiva huwa l-persuna li qed ħares lejn l-ikona. Totalment kontra jiġu.
Tajib, issa inti ippreżentajt ukoll l-ikoni tiegħek f'diversi wirjiet. Tista' tagħtina xi tagħrif dwar il-wirjiet li kellek fil-passat u forsi oħrajn li għandek imħejjija.
Ija, mela l-ewwel waħda kienet fl-2005 kienet fil-Mużew Winjakur, ir-Rabat. Imbagħad kelli tnejn fir-razzett tal-Markiż Malija ta' Bonel Mosta, ta' laqda fil-antropika Talent Musti, kienet fl-2008 u fl-2014, u issa kellha riddin ta' Ottubru ta' din is-sena se tkun ukoll f'dan il-post għax ġejt mitlub minnhom. Fl-2015 kelli waħda Għawdex fid-dar ta' Karni Grima li kienu iktar ikun marbutin mal-ġimgħa mqatza għax kien żmien tar-Randan. Mbagħad jisu dik is-sena l-għaw dejjem kelli xi wirja x'imkien, jew ma xi ħadd ieħor jew inkella waħdi. Anka din is-sena fi frar kelli waħda fil-Mużew Winjakur ukoll ir-Rabat li kienet marbuta ma' San Pawl, kien bħala figura anka marbuta mal-kitba tiegħu. U s-sena l-oħra kelli waħda f'tal-Karmnu l-Imdina wkoll, li kienet ukoll fuq il-passjoni għax kienet rippirrandan ukoll.
U meta tħares lej daw il-wirjiet waħda wara l-oħra, tħoss li kien hemm ċerta evoluzzjoni jew tibdil fl-ħafna tiegħek?
Mhux jien biss innuta anke min ġie ħafna drabi jara l-wirjiet tiegħi, ħafna drabi ġie jara l-wirjiet tiegħi jgħidli li kien hemm żvilupp u anke jistisna. Jienu naħdem inħoss li għax naħseb li prattika wkoll. Ġifier jien għandi xi ħaġa li naġġel mhux ħażin fix-xogħol tiegħi. Ġifier ikolli l-muża. Ngħid u f'ġurnata l-lestija, f'ġurnata l-lestija għandi jkun li għamiltu f'ġurnata. Waħda minnhom pereżempju, meta mietet ommi dakinhar li mietet ommi, u dakinhar li miet missieri, għamilt ikona minn filgħodu sa flaxija. Ġifier daqshekk dħalt fihom. Allura ntella ħafna xogħol. U allura naħseb mingħajr ma trid isu naqa' training għalija fil-fatt li nista' nbiddel u nkun naqra ħjar.
Tajjeb Vincent, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk se ngħaddu għal aktar mużika. Smajna o kwam tu pulkra es motet ta' Heinrich Schütz eseguit mill-pro kanzone antika imexxija mis-surmast Edgar Fleet. Dan huwa l-programm Rapsodija fis-sajf fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' ġeneru aktar popolari mill-vuċi ta' Kate Bush, kantawtriċi Ingliża li bdiet il-karriera tagħha fl-aħħar ta' snin 70 meta kellha 19-il sena. Nistgħu ngħidu li Kate Bush kellha karriera twila u produttiva, anke jekk wara snin design naqset l-impenji tagħha fix-xena mużikali wara li saret omm. Kate Bush ħarġet numru ġbielu ta' albums fejn ġeneralment jispikkawla bil-tajjiet vokali tagħha. Is-silta ta' Kate Bush li qed nagħżel hija Jig of Life li hija msejsa fuq melodiji folkloristiċi u li kienet inkluża fuq l-album tagħha Hounds of Love tal-1985.
Hello, lady. I know your face well. I know it well. She says, na 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 na. We're sitting in your mirror now. It's the place where the crossroads meet. Will you look into the future? Never, never say goodbye to my heart of your life. Oh no. Belong to you,
she said.
It belongs to me, and your little boy, and your little girl, and the one hand clapping there when your palm is my little line, when you're written in mine as no one let me. Na 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 na.
this moment here. I put this moment here. I put this moment
over here. Over here.
Can't you see where memories are kept bright? Tripping on the water like a laughing girl. Time in our eyes is spawning past life. Drowned on the ocean and the woman unfurls. Holding all the love that waits for you here. Catch us now, for I am your future. A kiss on the wind and we'll make the land. Call the ears where, when lingers. Waiting in this empty world. Waiting for them when the life spray cools. For now does ride in on the curl of a wave. And you will dance me in the sunlit pools. We're of the going water and the gone. We are of water and the holy land of water. And all that's to come runs in with the thrust of the strand.
Smajna Jig of Life ta' Kate Bush mill-album tagħha Hounds of Love tal-1985. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżaħajr lil Vincent Mangani li kien magħna aktar kmieni u l-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Nistridinkom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.